Nikola Bonemeson bere buruaz beste egiten saiatu da. Pantxiri gara Iruleiko irratiko kazetaria, egunon?
Bai, egunon.
Lehenik eta behin, berriro Nikola Bonemeson dugu.
Bai, ordean Nikola Bonemesonen osasuna obekituz joan da, iragan larumatetik, oiteraziko dugu, behaz, lehenik haintzeneko egunetan kondenatua izan zela bi urte presondegi surziado atzerapenarekin, bere erietarik bati, pazientetarik bati eriotzara iterate maiteagatik, egan azuen oso gaizki bizi izan zuela kondena hori, eta iragan larumatean bere buruaz beste egiterat saiatu da beraz, bere landesetan, bere autoan, autoko motorra martxan, autoko gazekin, bere buruaz beste egiteko sedearekin zen, eta doidoietarik salbatua izan da, Bordaleko ospitalerratera bandute, egoera larrian egonda bi egunez, eta atzo hobetu da bere egoera, eta diote orai estuela gehiago hiltzeko iriskurik salbatuko dela. Erran gabe doa, iardokipen hainitz sortu dituela gertakari larri horrek, bere sustengu komitea berehala bildu zen eta behaz esplikatu edo zehaztu zuten bere egoera zine zaila zela eta denen gain dela bere laguntzea utzi gutunian Nikola Bonemesonek aipatzen zuen bere higadura etzola jasaiten al hiltzaile bezala ekarri izaitea hortako kondenatu izan baita erietarik baten kasuan eta bere sustengu komitekoek eta lankidek hitz azkarrak egin dituzte edo eman dituzte zabaldu duten gutunean eta erten dute gertakari latza jakin orduko kesu zirela, kesu edo aserre eta triste joak zirela eta ezin onartu dela ospitale antolakuntzako gutxen lege faltsu baten justiziako kontserbatzaileen erabakia edo erradiaren eta instituzioen itxukeriaren biktima bakarra izan dadin Nikola Bonemeson medikua eta Michel Glan, Baionako ospitaleko zuzendariak ere zabaldu du gutun bat, zointan bere lankideeri galdatzen duen giroa estitzen lagun dezaten, eta berak ere medikuaren gestuaren notik bere emozioa aipatzen du eta espero duen bailen egin ganat itzuliko dela.
Jarraitzeko nidmagen erietxearen egoera dugu.
Bai, barkatu ez ditut ongi entzun, eh?
Nit nagen, erietxearen egoera dugula.
Bai, ni magenen egoera, hori da.
Bai, bai.
Horrean, bai, ni magen, da, Hendaiako osagarri zentro bat, eta angolangilen geroa, gero eta ilunago ikusten dela. Jakin behar da lehenik, ehun langiloetarik zazpi kanporatuak izan direla Hendaiako eritetxe hortarik, joan den ekainetikunat, eta lan baldintza gaizkitu direla erreiten dute, eta orai gaitzesten dutena ere, eien lankide bat, idazkari bat, emedretzi urte untan hor lan egiten zuela, bota nahi duela, do kanporatu kaleratu nahi duela zuzendaritzak. Zuzendaritza segurtatzen zuen orai arte gurutze gorriak eta langile guztiek diote gurutze gorriarekin giro soziala azkarki nahasi dela eta alainan jakin behar da hor zonbait urtez, hamar urtez bederatzi zuzendari berdin ukan dituela etxe horrek eta milion bat euroko zorrak badituztela. Ordean orai gauzak aldatuko direla espero dute, zen datorren urtarrilaren astapenetik gurutze gorriak utziko du Nimarren eritetxearen zuzendaritza eta ASEI izeneko beste elkarte batek hartuko ditu giderak, espero dute aldaketa horrekin egoera soziala ere hobetuko dela Hendaiako Nimarren hortana.
Bestalde, Siburun Ezker Abertzalekoak eta Alderdi Sozialistakoak bereizi egin dira.
Bai, delako clash bat izan da Siburun. Siburuko abertzaleak alderdi sozialistatik behisiko direla adierazi dute. Ordean, 2014eko erriko hauteskundeen ondorioz, sozialistak eta abertzalek bat egiten zuten oposizioan, baina Siburun bizi izeneko elkarteko abertzalek erabaki dute eien arteko kargo hortaik edo zerrenda hortarik banatzea, bi hautetxi sozialistek ez dituztelakoz eien karguak eta eien funtzioak betetzen abertzalek diotenaz. zehazki reiteko, batek bilkuretan oso gutxi parte hartzen duela, eta bestia pasifikorat, polinezierat duala bere lanarentzat, hortz ziburutik 5.000 kilometrotan izanen dela, ordean ez dute ikusten nola beteko duen bere kargua, hain urrun izanik. Ordean abertzalek galdatu dute, bi hauek kargua uzdezaten, eta eien arteko zerrendako 7 eta 8 gerenak eman diten erriko zinegotzi, eien orde. Problema da, bi horietarik bat abertzalea dela, eta sozialistek ez dutela olakorik onartzen, ez dute nahi beste abertzale bat, sardadin zinegotzi gisa erriko, edo udaletxeko kontseiluan, ala orta errik torri da samurkoa, eta erramezala abertzaleak ez dira gehiago sozialistekin ziburun.
Bukatzeko, Pantxo, Aragi Gorriaren auzia, minbizia eragiten du edo alako gauza bat esan dute.
CICR deitzen den minbiziaren ikerketa zentroak atera du behaz berri hori edo bere azterketa baten berri eman du eta dio Aragi Gorriak eta bereziki xerrikiak sangria edo minbizia ekartzen dutela, sobera edo gehiagilateak hertze lodiaren minbizia ekartzen duela diote kabalaren odolean den produktu baten gatika. Afera horrek Aragi sailari kolpe bat ekarri behar luke eta salatu dute profesionalek segidan, erranez beti eien gain zerbait emaiten dela, orai arte klima berotzea zakusatuak zirela hasleak eta orai gehitzen zaiotela, minbizia ekartzen dutela. Gure eskualdeko hemen eskualegirganek aldeko laborarien zat, behar eskoda erraitea, zer moldetan hasiak diren abere horiek eta nolako askuntzatik ateratzen diren, zeren ezbaitira konparatzen al, industrialki hasiak direnak, eta hemen bezala, etxeetan, naturan, hasiak diren xerriak edo behaz abereak, eta beraz uste dute, delako egitura horrek eginduan istudioak, serioztasun eskasa duela, eta jendeen lotxa hastia baizik ez dela ekarriko, ala diote Aragi sailekoek beraz.
Pantxeri gara, Iruleiko irratiko kazetaria. Mila esker, zure kolaborazioagatik eta datorren astera arte.
Bai, mila esker, bestalde hartio.
Agur.